háttvirtan þingmann Jón Magnússon til þess að kynna sér betur þau sjónarmið sem liggja á baki því að það var talið rétt að inn í þessu frumvarpi væri uppfyllt þau áform sem að menn höfðu uppi 1999 við breytingar á kjördæmaskipun um það að þingmenn í svo flatar máls stórum kjördæmum ættu nú hugsalega við einhver tæknilega vandamál við að stríða við að yfirvinna þetta stóra flatarmál og það að hér skuli vera gert ráð fyrir einum þriðja stöðugildi til við þessa aðstoð við þingmenn finnst mér nú reyndar ekki dofílagt. Þetta eru vissulega tæknilegar hindranir sem að þingmenn landsbyggðarkjördæma sem að vissulega vinna hér að lagasetningu fyrir alla landsmenn, allt landið, eins og háttvirtu þingmaður nefndi, að þá hafa þingmenn vissum skyldum að gegna hvort sem að þeir eru þingmenn höfuðborgarsvæðisins eða þingmenn landsbyggðarinnar. Og það er nú einu sinni þannig að kjördæmi sem nær frá Siglufirði út á Langanes, suður á Djúpavog, kjördæmi sem nær frá Akranesi, Patreksfjörð, Bolungavík, Trekillisvík, Skagaströnd, Fljótin, þetta svo sannarlega hlýtur háttvirtu þingmaður að sjá að þarna er töluvert tæknilegar erfiðleika við að komast þarna á milli staða og því talin ástæða til þess að aðstoða þingmenn örlítið við það að skipuleggja störf sín í kjördæminu umfram það sem að þingmenn hér á höfuðborgarsvæðinu þurfa að gera.
Svarar andsvari háttvirtu 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Jón Magnússon.